Від Матея, Святого Євангелія, читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні. Того часу Ісус заставив учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього, тим часом, як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору молитись на самоті. Як звечоріло, він був там сам один, човен уже був посеред моря, і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі Ісус прийшов до них, ідучи по морю. Учні, побачивши, що він іде по морю, жахнулись, то привид, заговорили і з переляку закричали. Та Ісус тієї ж миті мовив до них: «Заспокійтеся я, не бійтеся». Тоді Петро звався до нього і каже: «Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до тебе». «Іди», – сказав Ісус, і вийшов Петро з човна, почав іти по воді і прийшов до Ісуса. Але побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і скрикнув: «Господи, рятуй мене!» Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього: «Маловіре, чого ти засумнівався?» І як увійшли до човна, вітер ущух. Тоді ті, що були в човні, вклонилися йому до ніг, кажучи: «Ти істинно Син Божий!» І перепливши, прибули в землю Генезарецьку.
Слава тобі, Господи, слава тобі!
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!
Слава!
Як вам відпочивається? Канікули гарно проходять? Хтось був на морі? Ну, дехто був, але бачили колись ви море, правда? Ну, хоча б Тернопільське озеро таке велике, бачили? А, зрозуміло, тоді з вами можна говорити вже по суті. Якщо ви бачили велике озеро, то щось подібне і було за часів Ісуса Христа. Ми сьогодні чули Євангелію про що? Ви були уважні, правда? Про те, що Ісус Христос сказав своїм учням, щоб вони перепливли на інший бік моря чи Галилейського озера. І коли вони почали перепливати, що трапилося? Буря була. І настільки ця буря була велика, що учні Ісуса Христа дуже налякались. Дорогі у Христі, це дуже цікава розповідь. Хочеться, щоб її зрозуміти, десь трішечки контексту. Ця розповідь відбувається в такий особливий момент. Найперше, якщо читати по порядку Євангелію, відбувається така подія. Ірод, через те, що був п'яний, наказує стяти голову Івана Хрестителя. Учні приходять до Ісуса і кажуть: «Ісусе, Ірод такий наказ дав, і Іван Хреститель загинув мученичою смертю». Ісус Христос, оскільки для нього Іван Хреститель був дуже близькою особою, це був його і родич, і предтеча, в цьому стані Ісус іде на пустиню. Зазвичай, коли траплялися якісь такі тяжкі ситуації в житті Ісуса, чи якісь важливі моменти, Ісус Христос зазвичай усамітнювався для того, щоб побути сам на сам з Богом. Це також і для нас є така гарна вказівка, що коли в тебе є якісь проблеми, Спробуй не так розказати всім навколо, що в тебе проблеми, як усамітнитися на молитву, бо нас відразу кудись тягне, щоб все місто знало, що в мене проблеми. Ти піди і усамітнись, і побудь трішечки сам на сам з Богом. Ісус Христос іде в пустинне місце. Про це дізнається величезна кількість народу, тому що вони дізналися і про Івана, тому що Іван був дуже особою для всіх вагомою, його дуже поважали. І тому народ іде понад 5000 за Ісусом в пустиню. Вони роблять величезне зусилля, вони йдуть в пустинне місце, де немає нічого, ні що пити, ні що їсти. І тоді ми чули минулої неділі Євангелію про величезне чудо, яке Христос робить, помноження 5 хлібів. І тоді Ісус Христос, дивлячись на їхню віру, дивлячись на їхні серця, дивлячись на їхнє прагнення, як каже євангелист, змилосердився над ними. Бачучи їхні зусилля, Христос милосердиться і не тільки годує цей народ в пустині, але ще й вигоює всіх недужих. Він лікує всіх хворих. Ну і очевидно, в цьому беруть велику участь учні Його, допомагаючи Ісусові у цьому. Бачите, цікавим є те, що Господь, дивлячись і на моє зусилля, і на моє певне паломництво, чи до Зарваниці, чи до іншого місця, і на мою жертву, Господь в більшості випадків, можливо, не так, як я собі думаю, але в спосіб, який мені найбільше потрібний, вислуховує мою молитву. І, мабуть, і ви інколи відчуваєте чи бачите після особливих моментів, де ти себе посвячуєш, де ти себе жертвуєш, де ти щось робиш, в більшості приходить якась інша сила, змінюється певна ситуація, чи Бог дає тобі певне вирішення. Ісус Христос оздоровляє дуже багатьох людей. Учні беруть в цьому особливу участь. Тобто вони роблять дуже великі, гарні, чисті і святі діла. Божа благодать, як вона дійсно охоплює людей, вона наповнює всіх і радістю, і силою, і здоров'ям. І в цьому стані Божої благодаті був Ісус, повний Духа Святого, учні і всі люди, які були щасливі, найперше із слухання, а далі вони були здивовані, що Ісус Христос навіть дав їм поїсти. В більшості випадків, якщо ми аналізуємо Євангеліє, ми бачимо, що перед тим, як Ісус Христос має зробити якесь чудо, Він обов'язково навчає. Він не робить його просто так. Спочатку Христос навчає, людина переосмислює своє життя, людина аналізує своє життя, і аж тоді Господь робить чудо. І тому, коли в тебе є якась життєва ситуація складна, найперше сядь у ніг Ісуса Христа, так як це зробила Марія, і послухай Його Слово. Спробуй послухати те, що Господь хоче тобі сказати через своє Слово, читаючи Євангелію. І мені здається, що коли ти зробив щось дуже добре для когось, Богові це дуже подобається, але дияволові це дуже не подобається. Ми забуваємо інколи про те, що у цьому світі є також такий же самий реальний світ духовний. Ми інколи так живемо, якби вічності не було. Ми дуже матеріально прив'язуємося до всього, і ми забуваємо, що є ця невидима присутність і Бога з святими і ангелами, але є і присутність диявола. І зауважте, якщо знову ж аналізувати Євангелію, цікавим є те, що коли Ісус Христос у певній повноті благодаті, каже євангелист Матей, Ісус у силі Духа Святого іде на пустиню, щоб побути в глибокій молитві з Отцем, 40 днів постить, і саме в той момент його спокушає диявол. Зауважте, коли ти зробив якесь добре діло, коли ти комусь допоміг, коли ти когось підтримав, коли ти когось врятував, що відбувається? Наступний крок. Диявол старається забрати в тебе цей благодатний стан. Коли ти прийшов до церкви, коли ти зробив зусилля, коли ти все відклав і поставив на перше місце Божі речі, ти отримав, але не забувай, що диявол після цього буде старатися на тебе нападати, тому що ти для нього став небезпечний. І, мабуть, подібне сталося і з учнями. Учні, які дуже багато зробили добра. Вони дійсно багатьох людей підняли з певних їхніх труднощів, емоційних, душевних. Вони були свідками великих оздоровлень. Вони були наповнені цією силою, хоч були втомлені, але були щасливі. Ісус каже до них: відплиньте на інший бік і відпочиньте. Що відбувається? Ісус Христос ще закінчує приймати людей, а учні починають плисти на другий бік моря чи озера. Якщо хтось з вас був у Святій Землі, зазвичай всіх везуть побачити Галилейське море чи озеро. І коли ми його бачимо, в більшості воно дуже спокійне, погідне. Але оскільки це озеро знаходиться понад 200 метрів нижче рівня моря, воно має особливий свій клімат. І там миттєво, за одну мить може бути така буря, що висота хвиль досягає до 10 метрів. І тому, коли учні, їх було 12, напевно, сіли в кораблик чи таку лодку, де вони мали весла, бо вони веслували, інших тоді ще не було. Каже Євангеліє, о четвертій сторожі ночі. В римлян час ділився на сторожі, тобто перша сторожа була з 6 після обіду до 9 вечора, друга з 9 до 12, третя з 12 ночі до 3, і приблизно якраз з 3 до 6 це вже світало. Що трапилося? Човен був посеред моря, і його кидали хвилі. Учні Ісуса Христа понад 6 годин змагалися плисти проти вітру. І оскільки розбушувалася величезна буря, де корабель кидало, хоч всі учні були вроджені рибалки, вони вміли плавати, однак настільки страшна буря була, який би ти не був, не знаю, професіонал, буря – це є дійсно така стихія, яка не щадить нікого. І трапляється що? Вони потрапляють у цей шторм. Вони змагаються тепер вже за своє життя. Напевно, згадують Ісус, от ти нам дав відпочинок, сказав нам переплисти. Я не думаю, що це було від Ісуса. Для мене це більше якась така духовна боротьба зла для того, щоб їх знищити. Бо в більшості, коли ти робиш багато добра, диявол робить все, щоб знищити тебе. І коли ви робите добро, будьте уважні і налаштуйте себе на боротьбу після того, як ви це добро зробили. І не бійтеся боротися і перемагати. Що ми бачимо? Учні змагаються з бурею. І зазвичай ті, які є в такій ситуації, вони максимально стараються триматися свого кораблика чи своєї лодки. Бо вони розуміють, що якщо їх викине в чисте море, без корабля вони приречені. І тому вони максимально всі стараються, як можуть, триматися за цю лодку, щоб з неї не випасти. І трапляється дуже дивна річ. Раптом вони бачать, що якась постать приближається до них. Вони дуже налякалися. Найперше з того, що вони були при смерті, тому що вони не мали надії на життя. А друга річ, вони ще побачили якусь примару. В їхньому розумінні чи в свідомості того часу були такі, скажімо, думки, що деколи душі померлих можуть з'являтися. І вони думали, що вони вже все. І тут раптом стається щось особливе. Ісус Христос говорить до них: «Заспокійтесь, це я, не бійтесь». Цікавим є те, що Ісус Христос, мабуть, в певному радіусі своєї присутності мав великий спокій і мир. Христос іде по воді, але виглядає, що ця вода його не доторкає. Він іде по ній, і біля нього в певному радіусі є певний мир і спокій, так, що він може сказати на голос весь: «Заспокійтесь». Ви уявляєте, буря, шум, гамір. Це ж не є тихе погідне море, це буря. Всі налякані, і тут раптом вони бачать привид і чують голос: «Заспокійтесь, це я, не бійтеся». І тоді Петро озвався до нього і каже: «Господи, коли це ти, вели мені прийти по воді до тебе». І тоді Ісус каже: «Іди». Дуже цікавий момент. Як ви думаєте, як Петро йшов? Певно, спочатку одну ногу поклав на воду, дивиться, а ще не, нога там не втопилася, а от вода там тепла чи холодна. Як він йшов? Може, Христос йому кладку пристелив таку гарну, що він, так би мовити, собі так м'яко, гарно? Уявіть себе на місці Петра. І тепер Ісус каже: «Маловіре, чому ти засумнівався?» Інколи думаєш собі, ну дав би Бог кожному таку віру, як Петрові, щоб в такій ситуації бути. Ісус каже: «Іди». В більшості мудра людина не відходить від свого корабля. Вона розуміє, що якщо вона відійде від корабля, чи буде відпливати від нього, для неї це погибель. Але Петро настільки повірив, він настільки у цьому стані перебував, що він вже нічого не бачив. Він тільки бачив цю постать. Як далеко вона була, ми не знаємо. І скільки Петро йшов, ми також цього не знаємо. Але знаємо те, що він настільки глибоко і переконливо приймає ці слова Ісуса до себе, він навіть не зауважує, як він іде по воді. І доти, доки він бачить чітко Ісуса, доки він всю свою увагу сконцентрував на нього, він нічого іншого не бачить, крім нього. І раптом стається один момент. Він отямився і зрозумів, що тут щось надзвичайне відбувається. І він побачив величезні бурі, величезний шторм, величезні хвилі, і почав потопати. І тоді зауважте, яка сильна рука Ісуса. Ісус бере його за руку і витягує з води, кажучи йому: «Чому ти засумнівався, маловіри?» Петро, напевно, вже не мав що казати. Він просто кричав: «Господи, рятуй мене!» Найсильніша молитва, дорогі у Христі, яку нам залишив Петро: «Господи, рятуй мене! Боже, спаси мене! Боже, помилуй мене!» Тоді Ісус Христос заходить у лодку, у цей кораблик, на якому плили учні, і аж після цього вітер ущух. Дорогі у Христі, можна малювати таку картинку і в нашому житті. Наше життя також подібне до невеличкого кораблика. І ми маємо одне єдине завдання – переплисти на другий бік. До раю, до щасливої вічності. У цьому кораблику є моя дружина, мій чоловік, моя дитина. І ми пливемо. Як це є правильно, коли і дружина, і чоловік веслують в одному напрямку. Тоді ми пливемо конкретно. Але скажіть мені, якщо чоловік нічого не робить, а тільки молиться дружина, це подібне до того, що вона веслує одним веслом, і кораблик тоді що робить? Крутиться на місці. Або жінка не молиться, тільки чоловік до церкви ходить. Ну, це рідкість, але буває. Тоді що відбувається? Та сім'я стоїть на місці. Або буває ще інакше, і це частіше буває. Одне гребе в одну сторону, а друге веслує в іншу сторону. Тоді що відбувається? Все стоїть на місці. Бачите, як це важливе є, щоб ті люди, які є в кораблику, щоб ця сім'я, яку тобі Бог дав, щоб вона веслувала в одному напрямку. Як це є важливе? І коли в тебе буде буря, коли в твоєму житті дійсно буде цей шторм, інколи дійсно треба вийти з цієї лодки, з цього кораблика, у пошуках Ісуса. Він ходить невидимо по твоєму житті. Але деколи треба мати відвагу вийти з сімейного оточення, яке не хоче мінятися, і самому розпочати щось, щоб рятувати цей кораблик. Бо зауважте, ми бачимо абсолютно два різних стани апостолів. Момент, коли вони пливуть без Ісуса, і другий період своєї дороги, коли вони пливуть вже з Ісусом. І тепер запитай себе, твоя сім'я є цим корабликом, чи ти поки що ще пливеш без Ісуса і змагаєшся із супротивним вітром, і не знаєш, куди пливеш? Чи все ж таки ти запросив до свого кораблика Ісуса, який є керманичем і знає, куди тебе вести? Інколи порівнюють церкву до корабля. І Господь знає, куди вести свою паству. Тому Ісус Христос не залишив цей кораблик, а Він увійшов у цей кораблик, де були Його учні. І тоді буря втихла, і навколо стала тиша. Тому бажаю всім, щоб в кораблику мого життя керманичем був Ісус. Але Ісус ніколи не буде заперечувати твоєї волі. Якщо ти не хочеш іти до церкви, Він на тебе чекає. Якщо ти не хочеш простити, якщо ти не хочеш вибачити, Він робить тобі добро, щоб ти зрозумів, що і тобі було в житті прощено. Якщо ти не хочеш робити якихось добрих вчинків, Він не втомлюється робити тобі добро, для того, щоб ти зрозумів. Такі події, крайні в житті, які дійсно ми пережили, ми найбільше запам'ятовуємо. Найбільше запам'ятовують батьки тоді, коли вони молилися під реанімацією, коли дитина була хвора. Найбільше запам'ятовуємо, коли ми були в якійсь крайній ситуації і ми кричали. Треба деколи, дорогі у Христі, кричати: «Господи, рятуй мене!» І цей крик, він настільки був сильний, що Петро вже топився. А Ісус Христос своєю сильною рукою витягує його з цього бурхливого, страшного моря. Нам також треба пам'ятати, що коли Ісус буде в нас перебувати, ми сьогодні чули дуже сильні слова апостола Павла, який каже: «Ви є храм Святого Духа». Якщо Ісус буде в мені перебувати, в мені буде тиша і спокій, навіть серед страшної бурі. Якщо я буду перебувати в радіусі благодаті Ісуса Христа, в мене буде спокій, впевненість і мир. Як це є важливе, щоб ми інколи і вміли вийти з свого комфорту чи з певного свого стереотипу, який ми собі створюємо, для того, щоб шукати Ісуса і запросити Його у кораблик свого життя і своєї сім'ї. Нехай Господь нам у цьому допомагає. Дав би Бог нам хоч трішечки такої віри, яку мав Петро. Але бачите, Ісус від нього хоче ще більшої віри. І тому Господь і від тебе деколи хоче. Він радий за твою крихітну віру, але Він хоче, щоб ти ще більше вірував. Коли ти маєш цей час спокою і миру в особистому житті, в сімейному житті, пам'ятай, що так все не буде. Прийде момент бурі, шторму. І якщо ти мав віру, і якщо ти дійсно наповнив себе силою, ти зможеш гідно випробування всі пройти і бути переможцем. Тому бажаю всім, щоб ми найперше керманичем свого життя запросили Ісуса. Друге, щоб ми веслували в одному напрямку, як сім'я, як родина, як церква. Щоб ми пам'ятали, що Ісус Христос знає про наші трудності, бо Ісус сам прийшов на допомогу тим, які в Нього повірили. І не треба боятися, коли Господь тобі скаже «Іди по воді». Ми зазвичай «Та як? Як?» Ісус каже «Іди». Треба бути відважним, так, як ми це бачимо у Петра. І коли ми вже стали на цей шлях віри, не треба оглядатися ні направо, ні наліво, бо почнемо тонути у своїх сумнівах, у своїх проблемах. Але навіть і тоді, коли ми починаємо потопати, нам треба дійсно щирого серця молитися: «Господи, рятуй! Рятуй мене! Рятуй мою сім'ю! Господи, рятуй Україну!» І тоді Господь своєю могутньою рукою візьме і мене, і мою сім'ю, і Україну у свій корабель і поведе всіх нас до тихої пристані. Амінь.